Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Шановні радіослухачі, ми розпочинаємо програму денної катехези. З вами біля мікрофону є Максим Приступа і зі своїм весняним настроєм отець Віталій Козак. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, отець.
Навіки слава.
Отже, отець не тільки з настроєм, але ж навіть такою зовнішньою ознакою, з посмішкою. І, власне, на позитиві будемо передавати вам наступну частину катехези, присвячену також розпочали ми минулого тижня, не ми, а отець розпочав з іншим ведучим тему народу Божого. Новий союз, гідність людини. Сьогодні зупиняємося в цьому контексті, але сходимо до наступної підтеми – царське священство вірних. І в мене, коли отець відразу мені сказав про те, що ми будемо про це говорити, я відразу думаю, як туди віднести жінок? От зараз я думаю, що отець про це все пояснить, і я вже запрошу вас до слова.
Дуже дякую. Цікаве питання, але ми до нього дійдемо і в контексті якраз на це питання знайдемо
відповідь. Я очікую якоїсь сенсації хіба.
Сенсації ні. Другий Ватиканський собор, він не був такий, як сказати, такий, які сенсації вводив, хоча деякі вважають, що так було, так як, наприклад, літургія в рідних мовах, священник розвернутий до вірних і так далі, це свого роду були сенсації, але якщо так, або народження екуменізму, як науки, назвемо так, як руху, як способу спілкування. Так. Ці речі, які з'явилися, про це будемо говорити також пізніше в інших документах, це також можна сказати як сенсації, але так, як дивлячись на цілий Ватиканський собор, трохи відійдемо тоді від теми, він так зробив систематично, усистематизував, якщо можна таке слово вжити, речі, які вживалися, про які говорилися, тільки які не мали, якби, певних, скажімо, ну, офіційно не були названі, скажімо.
Так. Сам документ називається «Світло народів», і раз ми таку загальну характеристику хочемо ще сказати, то можна сказати, що до того церква була в якійсь такій образній темноті?
Ні, ну для чого? Бо дивіться, якщо так дивитися, то Великого Собору не було від часу Собору в Триденті, да? Тобто це пройшло 400 років від того часу, коли були засновані семінарії, коли була зорганізована курія, коли впроваджувались великі таїнства, упорядковані як-не-як, так? І від таких великих, скажімо, реформ, великих соборів не було на протязі 400 років. Був перед цим Ватиканський перший, так, собор, який, ну, не закінчився, який міг би бути таким, ну, великим собором. Але так, і для того церква на протязі цих 400 років багато різних тем зібралося, які треба було, бо церква, як ми завжди говоримо, і думаю, кожен знає, вона йде, ну, як світ розвивається, так само і думка церкви розвивається, як змінюється словництво світу, і з'являються нові технології і так далі, то так само і змінюється певне словництво в церкві для того, щоб людям, які живуть в конкретній епосі, речі, які були важливі 2000 років тому назад, 1000 років назад і сьогодні, щоб вони більш зрозуміли. Для того словництво, воно змінюється, але речі основні, такі фундаментальні, вони залишаються тими самими. Для того собори від часу до часу проходять, так само Вселенський собор, як конкретно цей собор Вселенський, для того, щоб якби наблизити церкву для людей в конкретному часі, ну, в конкретному світі. І для того так само документ, який ми розбирали перед цим, як згадуєте, роль мирян в світі, так? Угу. Це було важливе для того, щоб піднялося. Це також була така нова річ, яка була, ну, після Другого Ватиканського собору, яка не була до цього часу в церкві, так? Якби відповідальність, церква сказала, да, в тому документі, що також відповідальність лежить не тільки на ієрархії церковній, але на кожному віруючому. Проповідування, проголошення Слова Божого не тільки словом, але і своїм прикладом життя, не тільки на ієрархії церковні, але на кожному вірному. Кожний, також сьогодні, також цей документ трохи також це розглядає, глянемо, що через таїнства кожен з нас так само єднається в Христі, так само через таїнство хрещення кожен з нас має це царське священство, да, про яке будемо говорити так само сьогодні. І це ці важливі речі. Колись, знаєте, коли я думав взагалі, це десь більше року тому назад, як роздумувати про Другий Ватиканський собор, і звідки почати, то була в мене така спокуса, назвемо це так, щоб почати з історії взагалі повстання цього собору, з історичних дат, для чого такий, а не інший контингент збирався на цьому соборі, для чого не ті, а не інші теми розбиралися, як приймалися кожна конституція, ну, голосування, як це все відбувалося. Це також і цікава тема, але я пізніше подумав, думаю, ну, в принципі, ці речі, вони цікаві, але вони, ну, не дуже істотні, бо саме собор, саме те, що говорить собор, воно є істотне. Звісно, історія цікава, і може, як одного дня закінчимо собори, як я казав, це нам займе в найкращому випадку рік, може півтора, то на кінець, коли закінчимо всі документи Другого Ватиканського собору, то зможемо тоді поговорити на те, що як складалося, да, і для чого, і так. І це цікаві теми, але я завжди повторюю, якщо, ну, ми хочемо бути свідомими християнами, то одна з речей, яку ми маємо знати добре, це Другий Ватиканський собор, це катехіз католицької церкви, це Святе Писання. І для того, ну, щоб розуміти, да, ну, не знаю, може слово погане, ментальність, але думку, сьогоднішню думку церкви, ну, не знаючи або не читаючи Другого Ватиканського собору, ну, це і важко. Для того, що тоді будуємо своє особисте якесь християнство, своє придумане для себе, вибираємо речі, які нам пасують, відкидаємо, які нам не пасують. І так само є коли з читанням Святого Писання або з катехізом католицької церкви. Для того церква якби дає ці документи, да, для того, щоб для кожного з нас упорядкувати наше мислення, щоб для кожного з нас, знаєте, як потяг, вставити в добрі рейси, щоб ми знали, куди їдемо, знаємо, як робити, і коли затримується потяг на якійсь зупинці, щоб знати, як реагувати і так далі. Такий довгий вступ до сьогоднішньої катехези.
Надзвичайно довгий. Знаєте, я піймав кілька таких фраз-слів з вашого вступу про те, що ви акцентуєте увагу на те, що церква не підлаштовується до сучасного ставлення світу, до цієї ментальності, а церква намагається розпізнати шляхи реалізації себе в цьому світі. От це дуже важливо, за словами апостола Павла, що не підлаштовується до цього світу. Тому цей документ сьогоднішній, Світло народів, він є цим особливим таким підтвердженням цього.
Ні, ну бо якби церква підлаштовувалася до того, що пропонує світ, тоді б світ би маніпулював би церквою, і наука Христа, як бачимо зараз в сьогоднішньому світі, вона є зовсім не популярна. Всі ті цінності, які дає Святе Писання, всі ті цінності, які дає Христос, вони в сьогоднішньому світі заперечуються. І для того церква не може погоджуватися на те, що є, ну, якби не вміщається в голові покликання людини, як такої, як ми минулий раз піднімали цю тему, коли говорили про гідність людини, одна з чому полягає ця гідність, що щоб шанувати, що чоловік і чоловік, а жінка є жінкою, да? І хоч світ на сьогоднішній день пропонує зовсім чогось іншого, пропонує творити якісь невідомі інші статі і так далі. Ну, церква не може на це погоджуватися. Хоча, знаєте, вчора прочитав, якщо на цю тему зайшли, одну статтю таку, що англійські єпископи з англіканської церкви якби погодилися і якби рекламують, спонсорують в якийсь спосіб найбільшу абортивну клініку, так, яка знаходиться там на території Англії. І це англіканська церква. І, ну, кожний з нас, свідомий християнин, ну, не може на це мовчати. І, ну, і мінімум, що можемо зробити, це виразити свою з тим, що ми це не погоджуємося, що це проти натури людської, що це проти права натурального, і що це проти права морального. І, ну, про це треба говорити, так? І про це також, ну, не можемо мовчати. Або як подивитися зараз, в цілому світі, в нас в державі так само пропонують ці ЛГБТ цю політику, так? І кожен з нас також, ну, не має права мовчати, бо маємо говорити.
Нести це світло народів.
Нести це світло народів. І на цьому полягає, що, ну, ми є християнами свідомими, і що ми, ну, знаємо, про що йдеться. Як я також минулий раз говорив, що я не розумію християн, які погоджуються на те, що на гомосексуальні пари, щоб вони жили, бо кажуть, вони мені не заважають. Або щоб погоджувалися на аборт, тобто на вбивство людини, і бо це мене не торкається. Всі, дивіться, всі ми творимо, про що ми говорили на початку цього документу, всі ми творимо якби одне містичне тіло Христове. Тобто ми всі поєднані, і ми в якийсь спосіб всі несемо відповідальність один за одного. І Я думаю, коли вдома в когось з'являється якась проблема, то ми її виговорюємо і вдома пробуємо вирішувати питання, певні трудності, певні непорозуміння, складності і так далі. І так само, коли ми, всі люди з цілого світу, творимо також єдність якусь, да, таку, може не якусь, це погане слово, але єдність, скажімо, в Христі, то так само, коли бачимо, що речі якісь ідуть не так, то так, ми так само, ну, совість має до кожного з нас промовляти і казати, що ні. І як пам'ятаємо, рік тому назад, для мене це був такий досить такий показник, відразу після того, як помер святої пам'яті єпископ Петро, був такий марш за гідність людини. Mm-hmm. І розраховувалось, що прийде дуже-дуже багато людей. А в кінцевому результаті вийшла така середньої величини колона, так приходили. І це також показує, ну, певну свідомість і певну нашу відповідальність. І певний, навіть, я не буду цього слова сказати, такий патріотизм людини віруючої. Бо кожна людина віруюча, це моє таке переконання, має бути, ну, патріотом Христа, має бути патріотом так само, ну, своєї церкви. І для мене здається, що це є дуже важливо. І коли щось, що, ну, не погоджує, з чим не погоджуємося, так, і або церква, коли має свою виразну позицію, то ми, як люди, які приналежимо до церкви, так само маємо цю нашу позицію визнавати. Тобто, дивіться, навчання церкви і наше життя, вони не мають з собою розрізнятися. Навіть якщо ми є людьми грішними, бо часто ми це оправдовуємося. Що є людина грішна, що я можу з цим зробити? Навіть коли ми є людьми грішними, ми не маємо права йти проти тих принципів, проти того способу життя, яке пропонує церква, яке пропонує Господь. І для того важливо, щоб наше мислення, для того так само і це Другий Ватиканський Собор, щоб наше мислення, воно погоджувалося з мисленням церкви, і щоб ми були свідомі. Ну, і щоб ми просто знали, так, і щоб ми цим жили. І для того, я не знаю, таке заохочення, я думаю, що в найближчому часі знову буде для того, що хочуть знову якби просувати це питання ЛГБТ, так, цілий час у нас в Україні. І думаю, коли наступний раз будуть збиратися родини, будуть збиратися люди віруючі, я маю величезну таку надію, що нас збереться набагато більше, ніж нас зібралося останнім разом, що ми покажемо, що кількістю нашою, що люди в Україні проти цього, що люди в Україні виступають за нормального чоловіка, за нормальну дружину, що виступають за нормальне подружнє життя, де є один чоловік і де є одна жінка, і що церква виступає проти різного типу збочень і так далі. І єдиний, може не єдиний, але такий найкращий спосіб, в який ми можемо це показати, це коли ми зберемося великою кількістю людей. Бо завжди люблять всі повторювати, що влада в державі належить до людей. І якщо люди мають свою певну позицію, то влада так само має до цієї позиції дослухатися. І для того кількість наша і так далі, ну, це є дуже важлива річ. Я ж кажу, ми минулий раз про це говорили. І сьогодні так, ну, така у нас сьогодні великий вступ на півкатехези.
А що ви скажете от стосовно такої ситуації? Десь, ну, вже, мабуть, місяці три тому обговорюється питання у Ватикані, зокрема, про те, щоб жінок ставити на керівні посади в церкві. Це стосується, наприклад, тоді, коли була постанова про призначення жінки в якості директора ватиканських музеїв різних, там наголошується на те, щоб жінки брали участь активно в різних спільнотах, очолювали ці спільноти і так далі, і так далі. Брали участь там при парафіях активно, тобто помічники священників, ну, не буду перерахувати всі інші. Ваша особиста думка.
Ну, дивіться ж, церква ж не каже, що жінки будуть священниками, правда? Але мені здається, що відповідальність для, ну, і мені здається, що в цьому нічого поганого.
Який підтекст ви не бачите? Ну, для того, щоб церква хоче, можливо, реабілітуватися, або показати, що жінки насправді вони є, ну, в досить нормальному становищі в церкві. Це...
Ну, мені здається, що якби, що церква, принаймні за часів мого життя, так що я можу аналізувати, що церква якось ніколи не ділила якби на такі дві касти. Чоловіки – це одна каста краща, жінки – це така каста гірша. Чоловікам можна, жінкам не можна. Є певні речі, які є стабільні, тобто які, ну, як заснував Христос і дав священство для чоловіків, так, як кажуть, що треба, щоб бути священником? Це треба бути чоловіком і треба бути охрещеним. Так? Це дві, так говорить право канонічне. Дві речі, які потрібні для того, щоб бути священником. Всі інші обов'язки, дивіться, коли я жив в Іспанії, це був 2006 рік, і на півдні Іспанії, в Мурсії. Там було дуже мало священників, але було багато людей старших, які потребували, щоб до них там, ну, приносити причастя, щоб їх відвідувати і так далі. І в тому часі конференція єпископату Іспанії, не знаю, як зараз це функціонує, але це було 11 років тому назад, що жінки могли нормально приходити, ну, і уділяти причастя. Від часу до часу приходив священник, сповідав, робив намащення хворих, але так регулярно, наприклад, кожну неділю то приносили жінки для того, що церква їм довірила, що можуть давати причастя. Може, в нашій ментальності на сьогоднішній день український, ну, це досить важко, ну, зрозуміти, до цього важко підійти для того.
Тому що... яке тут підтекст запитання? Чи це є самореалізація жінки, чи це є просто ситуація, котра свідчить про те, щоб показати, ми не утісняємо жінок?
Ні, я думаю, що це також може бути ще третя відповідь, бо в церкві, як також про це сьогодні трохи будемо говорити, якщо встигнемо, бо так у нас сьогодні такий легкий ефір виходить. Дивіться, кожен з нас належить до церкви, кожен з нас в церкві має виконувати служіння. І коли і церква показує, що жінка так само в такий спосіб може виконувати служіння. Тобто, що, ну, не принижує, скажімо, да, церква гідність жінки. Якщо чоловік може бути відповідальний, а хоч часами можна зустрітися, да, з такими речами, може і не часами, а досить часто, що жінка може виконувати конкретний обов'язок набагато краще, набагато більш відповідальніше і так далі. Звісно, є ж, кажу, є місця, скажімо так, тобто ієрархія церковна, да, жінка не може до ієрархії церковної належати, а все інше, на це можна знайти багато різних аргументів, дивлячись навіть на Святе Писання. За Ісусом завжди ходили жінки. При Христі, так, була жінка. Коли Ісус ніс хрест, коли протерла йому лице, тобто жінка, вона так само живе цим життям церкви, живе навчанням Христа, як живе чоловік.
Навіть іронізуючи ситуацію, деякі богослови, теологи, дослідники Біблії кажуть, чому Христос з'явився перше, це жінці. От, тому що жінка – це та, котра найшвидше розповсюдить цю новину. І справді, ну, маємо таку, як один із варіантів. Але ще щодо папи, от коли на прохання восени, на прохання кількох черниць, які звернулися із також до папи для того, щоб повернути деяконат жіночий. Папа відмовився.
Ну, знаєте, ну, є певні речі, скажімо, так, які, ну, є, не знаю, назвати нормальними, скажімо, які є від часів апостолів, так, що священники є чоловіки. Ні, і взагалі ієрархія. До ієрархії належить хто? Діакон, священник і єпископ. І для того, знаєте, це можна як це, полемізувати, тобто розмовляти на ці теми, але це все залишиться на риторику для того, щоб певні речі, вони, ну, не зміняться, для того, що церква має свій фундамент, який заснований на Христі, який заснований на його навчанні, який має певну традицію. І мені здається, що на цьому також і полягає послух церкві, щоб погоджуватися з тими речами, які є в церкві, так само до структури, в якій є збудована церква.
Ну що ж, вступ, я думаю, що 19 хвилин є достатнім. Прийдемо.
Думаю, так, вступ є довший, вийшов, ніж буде катехеза.
20 хвилин залишається.
Дивіться, маємо сьогодні тему царське священство вірних. Завжди, коли, ну, коли я людям, це буде перший раз, коли буду про це говорити, завжди люди якось це не сприймають на початку досить так незрозуміло. Да, яке це священство вірних? Священники – це ж тільки чоловіки. Да, священники – це такий народ, який є відділений від всіх.
Можливо, про якості священника. Абстрактні ті, котрі ми звикли чути, і ті, котрі вони мають бути. Можливо, так, щоб розділити ці поняття.
Так, і дивіться, відразу повернемося до тексту, бо зараз будемо говорити, і з наступних 20 хвилин знову це проговоримо. Таке в мене відчуття, що сьогодні ми можемо весь ефір так легко проговорити. Христос Господь, каже, це номер 10 другої глави нашої Конституції догматичної. Христос Господь, архієрей, узятий з-поміж людей. Цей новий народ, це послання до євреїв, 5 розділ, зробив царством священників Богові і Отцеві своєму. Адже через відродження і помазання Святого Духа охрещені посвячуються, щоб стати духовним домом і святим священством, щоб усіма ділами християнина приносити духовні жертви і звістувати похвали того, хто їх покликав з темряви у дивне своє світло. Тому усі учні Христові, постійно перебуваючи в молитві та славлячи Бога, самі себе нехай приносять як жертву живу, святу, приємну Богові. Нехай по всій землі свідчать про Христа, і всім, хто їх питає, дають відповідь про їхню надію на вічне життя. Прочитаємо далі, і пізніше вже будемо, щоб до тексту вже якби не повертатися, будемо над цим роздумувати. Хоч царське священство вірних і священство службове або ієрархічне розрізняються за суттю, а не лише за ступенем, все ж вони скеровані одне до одного, бо кожне по-своєму бере участь у єдиному священстві Христа. Службовий священник своєю священною владою формує священний народ і править ним, звершує євхаристійну жертву, уособлюючи Христа, і від імені усього народу приносить її Богові. А вірні силою свого царського священства співдіють у євхаристійному приношенні і здійснюють це священство у принаймні святих, у прийманні святих таїнств, у молитві та благодаренні, у свідченні святого життя, у самозреченні і діяльній любові. Все просто.
Давайте
так, так, звісно.
Толкуйте.
Як я люблю говорити тепер з української на нашу. Дивіться, коли говорить Святе Писання взагалі про як Христа священника, то говорить, що, що Христос є священником на взір, тобто Мельхіседека. Це важливо. Ким був Мельхіседек? Це також треба до цього повернутися, щоб зрозуміти краще. Він був, по-перше, він був царем, так? По-друге, він був священником, так? А по-третє, кажуть, він ще був пророком. Тобто такі три речі, які він єднав в собі. Дивіться, цар – це той, хто керує, той, хто має владу, той, хто має силу, скажімо так. Священник – це той, хто складає жертву Богові. І пророк – це той, хто проповідує або ділиться, скажімо так, або промовляє до народу все те, що почув від Бога. І тако на цих трьох речах можна сконцентрувати свою увагу, але ми сконцентруємо увагу на священник. Тобто, дивіться, священник – це той, хто приносить жертву. І коли ми говоримо, що Христос приніс жертву, що багаторазово, да, різні складали жертви, говорить це писання, але Христос приніс жертву одну, тобто жертву себе, святу, досконалу жертву. І дивіться, і через цю жертву, тобто через жертвування самого себе, відкрив нам дорогу, відкрив нам двері, скажімо, показав дорогу, відкрив нам двері до Царства Небесного. Тобто, дивіться, священник – це той, хто жертвує. І всі ми через хрещення є священниками в Христі. Тобто, що це означає? Що ми маємо жертвувати самих себе задля спасіння світу. Що це означає? Також, бачите, чим далі йдемо, тим більше питань з'являється.
А як священнодійство, як реалізувати себе в священнодійстві?
Та, і дивіться, дуже виразно говорить документ, як кожен із нас може себе зреалізувати. У прийманні святих таїнств, у молитві та благодаренні, у свідченні святого життя, у самозреченні і діяльній любові. Тобто, дивіться, той, хто є, коли говоримо про священництво загальне, да, це є та людина, яка живе в єдності з Богом через молитву, як ми це чули раніше. Це та людина, яка якби дає приклад життя, це та людина, яка свідчить, і та людина, яка все, що робить в своєму житті, робить заради любові до Бога і робить заради любові до іншого. І в такий спосіб вона якби жертвує себе. Бо дивіться, коли говоримо про священство ієрархічне, так, то це вже, ну, є річ зовсім інша. Як про це говорить документ, розрізняється і за суттю, і за ступенем, для того, що священник, дивіться, на кожній службі Божій говорить: «Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стало угодною Богу Отцю Всемогутньому. Ні? І пізніше вірні відповідають, нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також на користь нашої і всієї його святої церкви. Тобто священник, коли говоримо про літургію, то від кожного з нашого імені складає жертву для Бога. Тобто складає все те, що ми хочемо Господу Богу віддати. От, наприклад, сьогодні хочемо Господу Богу віддати якісь наше переживання, терпіння, наміри, і все те, з чим ми до нього приходимо, якби священник віддає. Тобто людина, да, сама по собі не може. Це інша тема, але так війдемо двома словами. Сама людина по собі не може якби скласти Богові жертву, потребує для цього священника ієрархічного, який в імені людей складає жертву Богові. Для того дуже виразно кажуть, що священник, да, це другий Христос. Альтер Христо, таке є порозуміння, да, така є термінологія, який... Якби як Ісус жертвує себе в руки Отця заради спасіння світу, так само священник в імені людей жертвує жертву для Бога заради спасіння світу. І знаєте, це такі, ну, глибоко догматичні теологічні теми, так, богословські теми, але яких треба, над яких треба розбирати. Над яким треба дивитися. Я б хотів би, щоб ми сконцентрувалися цього, що торкається священства вірних, тобто священство кожного з нас, жертви особистої, яку складає кожен з нас. І дивіться, перше, на що звертаю увагу, церква, це на прийняття святих таїнств. Наступний раз будемо говорити про святі таїнства, для того, що це наступний пункт іде, і ми будемо розбирати докладно кожне таїнство, як кожен з нас якби жертвує себе і якби і місія, отак, жертва, да, в цьому випадку може бути синонім як місія кожного з нас, яка є місія з прийняттям кожного таїнства. З прохрещення ми також говорили, коли роздумували над попереднім документом і так далі, сповідь, причастя, Євхаристія, подружнє життя, священство, то так само єлеопомазання, намащення хворих і так далі. Це буде в наступному, для того маємо терпеливість, через два тижні будемо роздумувати про таїнства. Далі говорить церква, що крім таїнств, на другому місці, якби йде, це молитва та благодарені. Тобто молитва така вдячності. Тобто людина віруюча, тобто людина має бути якби вдячна Богові, і молитву свою має будувати на тому, що дякую Богові за те все, що він зробив для мене і для цілого людства, починаючи від свого народження, тобто Ісуса Христа, від його страждання, смерті, воскресіння і так далі, про всі ті благодаті. Тобто, якби відразу змінюється акцент, що... Ну, акцент з самої молитви, так? Не тільки, що я починаю просити Боже, дай здоров'ячка і так далі, а що йде молитва вдячності. Тобто досвідчую, бачу, ціную ту жертву, яку Христос для мене зробив. Ідемо далі. Усвідчені святого життя – це взагалі дуже класна річ. Моє улюблене прислів'я, яке я повторюю завжди і всюди. Як я кажу, завжди улюблене моє прислів'я, то вже всі знають, про що йдеться. Латинське старе прислів'я, яке каже, що слова повчають, а приклад заохочує. Тобто, що ми нашим язиком можемо багато говорити, а коли приходить до діяння, коли маємо щось починати робити, то воно виходить зовсім все по-іншому. І для того, і в цьому можна подивитися на свідчення нашого життя, подивитися на нашу щоденність. І знаєте, недавно прочитав таку одну думку цікаву, що чим людина розумніша, чим людина, ну, ближче Бога, назвемо так, чим людина там інтелігентніша і подібні речі, тим ця людина простіша. Тобто християнин по своїй суті, якщо він має єдність з Христом через таїнства, да, якщо він в своєму житті вміє Господу Богу за все дякувати, то якби такий наслідок цього є, що християнин є людиною простою, з якою легко спілкуватися, який не робить дистанції, який не дивиться зверхньо, який живе цією простотою, яку пропонує Христос. І на цьому полягає свідчення, бо не йдеться про свідчення про те, щоб невідомо скільки розумних речей говорити, щоб невідомо скільки якихось богословських книжок прочитати, щоб невідомо як людей переконувати і так далі. Йдеться про те, щоб людина, дивлячись на кожного з нас, бачила нашу посмішку і розуміла, що ту надію, про яку також будемо говорити наступний раз, да, що ми живемо тою надією, яку нам дає Христос. Тобто, що не все в житті так, як погано. Так погано. Бо знаєте, коли подивитися сьогоднішнє телебачення, так, я думаю, кожен з нас дивиться, то там після цього телебачення, коли подивився будь-який канал, хочеться просто сісти і плакати, для того, що все погано, і все не так, і нічого доброго нас не чекає, і економіка ніяка, і проблеми на сході, і ніхто нас не підтримує, і дефолт світить, і так далі. Знаєте, жодної такої блискавки якоїсь, жодного такого промінчика надії немає. І в цьому, ну, здається, така проблема, для чого люди також у нас ходять смутні, так, не дивлячись на те, що багато з нас себе називає людьми віруючими, для того, що якби не вміємо дивитися поза далі, ніж через призму конкретного цього телебачення або конкретного того, що нам впихають, да? Бо речі зовнішні, це речі зовнішні, проблеми, да, вони завжди є. Тільки йдеться те, щоб ми, люди віруючі, вміли якби освітлювати, да, і показувати щоденні, що вона не є такою до кінця депресивною, поганою, як нам її хочуть показати. І в цьому насправді, да, і в цьому я бачу, ну, проблему мас-медіа, проблему всього, що надії, радості, якогось бачення позитивного вперед немає. Все погано, всі погані, все не так і так далі. І скоро ми, да, є людьми віруючими, ми маємо показати свідченням свого життя, своєю посмішкою, своїм добрим настроєм, що не дивлячись на те, що в країні йде війна, дивлячись на те, що економічна ситуація є погана, не дивлячись на те, що ті чи інші, ну, досвідчення приходять болі так само, так, бо то дивимося трохи далі, якби розуміємо, сприймаємо, да, всю ту біль, всю ту несправедливість, всі ті смерті, які є на сході, да, і, бо це насправді боляче, це насправді великі втрати, ми на попередніх ефірах про це говорили, але не дивлячись на це, бачимо надію, бо віримо, да, що буде краще. І буде краще не тільки в перспективі десь Царства Небесного, а буде так само в перспективі нашого щоденного життя. І для того християнин – це та людина, одна з тих, з якої з уст також ідуть добрі слова, з якої йде позитив, в якого немає знеохочення, в якому немає нарікання, а в якому є якби бачення трохи далі, два кроки вперед. І для того це свідчення, да, святого життя, про яке говорить, так, воно має в цей спосіб позитивний проявлятися. Для того, для кожного з нас, хто зараз нас слухає, хто буде слухати пізніше в повторах, щоб ми собі задали питання, а ми в своїй щоденності як себе ведемо? Про що ми говоримо, наскільки позитивні наші розмови є, скільки з нього йде негативу, наскільки ми даємо своїм способом життя людям надії, з одної сторони на Царство Небесне, а з другої сторони на надію на наше щодення. Дивіться, далі дві речі, так, і на цьому будемо закінчення. Говорить церква далі, це самозречення і діяльна любов. Це також, ну, самозречення, таке слово популярне, його часто люблять вживати різні люди, щоб показати, наскільки вони якби побожні, вони вживають слово аскеза, що ми дуже аскетичні, що відмовляємося від якихось речей задля чогось там іншого. Знаєте, я на моєму досвіді одну штуку зрозумів, що чим людина більше піариться своїми самозреченнями, тим людина, вона не є такою, як вона про себе говорить. Для чого? Для того, що дуже виразно, коли Ісус пропонує, на початку Великого посту ми читали, да, три способи функціонування: на молитві, в милостині і в пості. Да, Ісус пропонує як. І людина, яка насправді живе такий спосіб, тобто яка відрікається від речей зовнішніх заради добра вищого, то вона ніколи про це не буде кричати. Для того, що це є речі досить особисті, це є речі досить інтимні, тобто людина і Бог, і це є речі на стикі, які, ну, це як відносини хлопця з дівчиною. Знаєте, якщо хлопець всім друзям розповідає, як його дівчина любить і як вони час з собою проводять, це означає, що він її не любить, а просто використовує в якихось своїх цілях. І навпаки, для того, що, ну, це є річ, ну, інтимна, особиста, і від цього не кінець. Так само самозречення, які людина робить, вона робить це з погляду на Бога, і вона знає, що Небесний Отець знає, для чого так чи іначе робить. Коли ми роздумували про Святу Терезу над шляхом досконалості, ми про це дуже багато говорили, для того зараз не хочу повторюватись, да, для того, що, по-перше, мало часу, а по-друге, в нас зараз інша тематика йде. Але сама річ, дивіться, кожен з нас має в нашому житті робити саме те, тобто вміти відмовити собі в чомусь, щоб дати комусь задля добра з погляду, скажімо так, на Господа Бога. Я думаю, я про це не раз говорив, да, що поділитися з іншим не може тільки жлоб. Всі інші мають чим завжди поділитися для того, що така є правда. Тільки проблема не тільки в тому, щоб ділитися, а питання в тому, щоб був який є намір, і в тому, щоб не очікувати пізніше, що людина в кожній ситуації, як треба, вона мені піддакне, вона мене підтримає і буде по моїй стороні. Тобто в цьому випадку має бути так, що хай права рука не знає, що робить ліва рука, і навпаки. І для того, я думаю, кожен з нас може над цим подумати і задати собі питання, чим я можу від себе відрікатися задля добра конкретної людини або конкретної групи людей, або задля добра церкви і так далі. Сьогодні, дивіться, маємо війну на Сході, і думаю, кожен з нас може чимось пожертвувати. Починаючи від елементарних речей щоденної особистої молитви, закінчуючи на різних маленьких речах, які, може, для нас вдома не мають більшого значення, а які мають значення для тих людей, які перебувають там. Я думаю, і тут далі йде діяльна любов. Це остання річ, да, на яку звертає церква увага, любов. Дві заповіді. Да. Я сьогодні в Євангелії, як ми дуже гарно читали, хто був на службі, що Ісус каже, що я не прийшов знести закон, я прийшов його доповнити. Тобто, дивіться, заповідь любові, вона ніколи нікуди не пропадала. І як хтось хоче її в якийсь спосіб перекручувати, а це часто такі демагогії, риторики, такі всякі безтолкові розмови появляються, що якби її перекрутити в різних товариствах, з різними людьми, якби в спілкуванні. Тут ми маємо цього триматися. Діяльна любов, тобто та любов, да, яка бачить іншого. Тобто це про що ми, трохи про самозречення, якби вони йдуть разом ці речі. Тобто роблю щось з погляду на когось, да, і коли думаю про когось, то з великої букви, тобто на Бога. З погляду на Бога, діяльна любов. Тобто ми можемо один одного любити на словах. Да? Кажуть, що любов дуже легка і дуже приємна на відстані. А вже коли з людиною пересікаєшся, то ця любов вона вже стає не такою приємною. Да? Бо коли, наприклад, люди там закохані собою зустрічаються, пересікаються від часу до часу, зараз вже це легше для того так і спілкуватися по мобільному телефоні, інтернет і всяке таке. Коли зустрічаються, класно проводять час. Тільки одружуються, проходить декілька місяців, і вже ця любов один до одного стає набагато важче. Для чого? Бо для того, що там хтось почистив зуби, не закрив, не закрутив зубну пасту, хтось після себе не спустив воду, хтось не застелив постіль, хтось не досолив або не до причив, і така любов, да, вона стає вже важкою на кожен день в відносинах вдома. Пізніше це виходить так само і в праці, це виходить на відносини з тими, кого ми називаємо своїми друзями, приятелями, і так само це виходить на все товариство, яке ми в нашому житті зустрічаємо. І для того я заохочую кожного з нас, щоб ми в нашому житті давали цю любов, часами відрікаючись від себе в якихось речах, і щоб наша любов насправді була такою правдивою і з погляду на Христа.
Ну і будемо закінчувати дуже.
Це буде нашою жертвою, це буде нашим священством, про яке ми говорили сьогодні.
А нам залишається просто робити все можливе, щоб тільки стати гідними цього царського священства. Можливо, не обов'язково надбати собі там якість пророка, але якість просто людини, котра приносить радість комусь іншому. Це дуже важливо. Це була катехеза з отцем Віталієм Козаком, кармелітом. І Максим Приступа біля мікрофону також був разом з вами. Слава Ісусу Христу. До наступних зустрічей. Слідкуйте за анонсами про наступні наші катехези.